Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Summer Holly from Nasig Bupatangas, and I love Siligang sa Gabi, the podcast.
Oh, it's Summer! Click the follow button and the notification bell para updated ka kapag may bago tayong upload! Guys, nag-celebrate na ba kayo ng mga wins nyo lately? Yan ang ano, pag-uusapan natin. Particularly small wins. Yan ang pag-uusapan natin ngayon sa ating Reddit Set Go episode. Pero bago yan, hello ka-okras all over the world! Welcome to episode 177 of Siligang sa Gabi, the podcast. Ako po ang inyong Jed Setter na si Jed, together with our master storyteller, Mike Kwento Ako. Hi, Mike!
Shit ang irit! About summer.
At kasama rin natin ang 7,000 na nakikinig 1, sa atin sa live recording. Hello
7,100 islands
sa ating mga members, dito sa Philippines and all over the world. Hello sa inyo. Magparamdam lang sa comment section. Babasahin natin yung comment section. And by the way, every end of month nagla-live recording tayo para sa ating mga members. So kung gusto nyo mag-member, be a Ka-Okra Pro or Ka-Okra Pro Max member ngayon din, di ba? Punta lang kayo sa patreon.com/siligangsagabi. Di ba? Yan ang ano natin for this episode. And kung mapapansin nyo, wala si Isha. So, pansamantala lang natin hindi makikasama si Isha. Ha? Wala ba siya? Wala si Isha today. And hindi pa natin alam kung kailan siya makakabalik kasi may some personal stuff lang siyang kailangan ayusin. So, yes. Alam niyo naman, pag nag-excuse si Isha, valid reasons talaga yan. Yeah. So, pagpasensya niyo na.
Yes. Ha! It means a lot.
Kami lang muna. Pero if miss nyo agad si Isha, may uncut versions ang episode natin sa podcast na ito. Even yung past episodes ha. So if gusto nyo mapanood ng buo ang kwentuhan na may kasama pang other perks tulad na lang ng live recording today, be a Ka-Okra Pro and Ka-Okra Pro Max member sa patreon.com/siligangsagabi. Makadagdag pa kayo sa ating tulong para sa ating chosen charity for the month of April na House of Hope Foundation for Kids with Cancer. So simulan yes. na natin right away ang ating ano, ang ating usapan for today. Sabi nga natin magse-celebrate tayo ng small wins. Okay, small wins ang papa ano natin, ang bida sa episode na ito. So magbabasa tayo ng Reddit entry about small wins. Okay. So makinig ka dito, Mike Tana. Makinig kayo mga nakikinig sa atin ng live recording. Hello sa inyo. Mag-react lang kayo dyan. Mamaya tatanungin namin kayo kung ano ang small wins nyo. Tapos sumagot kayo and then ifa-flash natin sa screen. Okay?
Game.
Ito. Sabi ni She is Cloud sa Reddit. Ang title ng kanyang ano entry ay Small Wins ni Ate. Ito. Sabi niya. Hello. I just wanted to share a small win today. I got to buy my brother an iPhone 15. Sorry, ooh. Hindi mo kaya. Hindi mo kaya ang small win niya.
Small ba yun?
Actually, ang mahal na small win na nung ano. Pero ito yung story niya. Sabi niya, I have been working overseas for a year now. And sabi ko sa brother ko, pag kumikita na ako ng malaki, I will buy him the latest iPhone. And I did.
Wow.
Taray, di ba? Galing. Growing up, hindi naman kami sobrang mahirap, but we felt the struggle. Mga sapatos namin dati hindi original or hand-me-downs from cousins. Even gadgets, I had my first iPhone third year high school na ata ako. And sabi ko sa sarili ko, I will work my ass off para naman guminhawa kami kahit papaano. Ganon dapat ang dedication. 2 years ago, he needed to stop schooling kasi I need to process my papers pa abroad. hindi kakayanin ni Mama na magsabay ang gastos for us. And my salary back then was barely enough. So sabi ng kapatid ko, tigil na lang muna siya to work para makahelp sa expenses sa bahay. Grabe yun, no? Diba? Hindi mo kaya. Pinasok niya lahat. Delivery guy, family driver, photography, as in lahat ng pwedeng pagkakitaan. Sinubukan niya. He basically paused his dream so I can pursue mine. Grabe yung pausing yung ano. Diba? So I called him today and I said I got him something. Nung pinakita ko sa kanya, naiyak siya. Ang genuine ng reaction, ang saya lang na kahit papaano I got to spoil him na. So to my baby brother, mag-aral ka lang na mabuti dyan, okay? I will support you kahit anong gusto mong gawin sa buhay, andito lang si ate. Malayo pa, pero malayo, malayo na, indeed. Mm, ganon!
Baby pa pala eh.
Gaga, nag-delivery driver na nga. Baby ba yun? Nag-photography na nga siya eh. Ano ka ba?
Akala ko naman baby brother.
Baby brother, bunsong brother. Ito naman, sa kabatang brother.
Okay.
Anong reaction mo doon? Ako for me, ano siya, hindi siya small win. Parang big win nga siya.
Actually,
diba?
One big fight yun.
Oh, hindi siya. Ito na yun. Ito na yun. Kasi ano pa to, iPhone 15, so recently lang to. Actually, na-post to as of ngayon na, recording date, 12 hours ago lang. So as in bagong-bago, yes, bagong-bagong Reddit ano to sa bagong-bagong entry
naku,
sa Reddit.
Kung kaka-post mo lang 'yan, malapit na mag-release ng iPhone 16. So,
luma na. Napakahayop mo talaga.
Okay, small win na 'yan, small win.
Oh, small win kasi nga magre-release na ng iPhone 16.
Ay, charot lang.
Small, pero small win to kasi hindi iPhone Pro 15 Pro Max. Kaya so,
ang tanong natin kung fully paid, big win 'yon.
Totoo. Kung naka-credit card, small win. Pero, kung naka-installment. Kasi ikaw, di ba ikaw dati, ano, fully paid?
Yes, fully paid. No job during the pandemic.
Proud pa siya. Na wala siyang trabaho, pandemya, dun pa siya nag-upgrade ng cellphone at bumili ng fully paid iPhone Midnight Blue.
Pacific Blue.
Ano ba? Sorry, Pacific Blue. Ano ba yung
516
ano?
Gigabytes.
Hindi, anong number? 14 ba yun? iPhone 14?
iPhone 12 Pro.
12? So luma-luma
na. Pala, no? Oh my God.
Panahon na para mag-upgrade. Ay, wag na, may trabaho ka pa. Pag nawalan ka ng trabaho.
Oo, pag nawalan ako na. Hoy, wag naman.
Ay, sorry. Knock on wood tayo.
Ay, pero nakakaano, parang hindi naman lahat nagde-dedicate ng hard work para sa kapatid. Normally, para
correct
sa sarili muna.
Totoo.
Kaya nakakaano. Kakaingit. Ate.
Naingit pala. In fairness naman sa aming magkakapatid, ano naman kami, equal-equal naman kami ng ano.
Weh, bunso ka. Effort. Lahat binigay na sa'yo.
Hindi, gabi, hindi oh. I mean, lahat kami para nag-exert ng effort para sa ikakakomportable ng buhay ng bawat isa. Oo, parang ganon. It's not like a spoken rule, pero we make it a point na parang, okay, kung kailangan mo nito ngayon, sige, ako muna yan. Tapos kunwari, yung sister ko, bumili siya ng kotse para dun sa parents namin.
Ay, yung bongga, big win. Ganun ang i-flex.
Oo, ganun. Si Ate A naman, pinili niya na magstay sa house namin para may mag-aalaga kina mommy at daddy. Oh, ganyan, parang ganun, di ba? So, equal.
Kami dyan mamaya.
Hoy, by the way, happy birthday kay Ate A today.
Ay, birthday Ate A?
Yes.
Oh my
Tapos
God.
Birthday ni Ate Minong April 19. So, hello sa inyo. Happy
Pares
birthday sa mga sisters
April.
Ko.
April.
Correct. Happy
Buti
birthday.
Buti si Ate Min, hindi siya April din ang
dapat
name.
Nga May. April, dapat May siya. Para April, May, June kami. So, hindi nga natuloy na May siya. So, ginawa na lang Me ang kanyang nickname. April, Me, June. Maipilit lang. Yun ang natin, di ba?
Ay, congrats naman. Nakaka-proud naman yung
nakaka-proud ate si ate. Oo. Tsaka, ano to think na iba yung feeling na nagtatrabaho ko abroad. Ngayon, appreciate ko na lalo yun. Kasi mahirap din kitain yung pera abroad. Kasi nga, mahal din yung cost of living abroad. Eh. So, para makapag-ipon siya, para dun sa brother niya, big win
pero
for
ano
me.
Din, props to the baby brother. Sorry, may props.
Oh, anong props yan? Anong props?
Pom-poms. Pom-poms!
Cheerleader.
As a cheerleader.
Ayun. But anyway, ito, maganda yung small win niya or which we consider a big win. Pero ito, magbabasa tayo ng mga, ito talaga mga small wins galing sa Reddit din to. Ito talaga pinili ko yung mga pinaka-basic na mga wins for the day. Oh, ito ang sabi ni Rash Patch. Sabi niya, yung 290,000 debt ko or utang, nabawasan ng 30,000. Mauubos din to mga lods. Oh, winner! Yun ang diba?
Pero, bakit ka nagkaganong kalaking utang? Please
hindi
explain.
Hindi rin natin sure. We cannot judge him, diba? Hindi sabagay. Natin alam. Baka mamaya, pinang tuition or diba, medical. Mamaya pang pinang medical or pang tusto sa pamilya niya or something, diba? So,
congrats.
Yun ang
actually,
natin. So, congratulations.
Small win din, ha? Malaking pera yun.
Totoo. Hindi, tsaka ito, maraming sumasagot sa kanya na,
ay, bastos, ba't nila sinasagot?
Gaga. Nag-agree. Sabi ni Uramis, nasa medyo ganito din ang inaasikaso ko ngayon, konti pa. Tapos sabi rin ni Palenz, same, kaya natin to, 230,000 down to 212,000. Oh, wow. At least kumagalaw.
May kambagan sila?
Gaga,
kaya natin to.
Ano ba to?
Contribute.
Iisa na sa kapa. Kailangan ko ng pang kontra-umay. Nasa ba si Isa? Charot lang. Yun. Tapos, sabi rin ni Sleepies, good luck sa atin. Utang pala nila natin.
Tignan mo, sabi ko sa Yui. Contribution nila yan eh.
Gaga.
Feeling ko nag-outing yan. Gumastos na sobra-sobra.
Nagbuhol. Feeling ko nagbuhol.
Oh, nag-South Palms yan. Kinuha yung Vilya.
Vilya? Sinopa. Diba? Oh, ito naman na sabi ni Unusual Dress 25. I passed my final job interview. May pagka-big win din yan. Hindi yan small win for me. True. For me, parang medyo big win siya.
Pero ang tanong, may kontrata ka na ba?
Tsaka sa payroll ka na ba?
Oh, balikan mo kami kung nakapirma ka na. Kasi ba, pwedeng pumasa ka sa final interview napili. Pero wala kang kontrata.
Muntik ka makarelate doon. Di ba muntik ka makarelate?
Muntik lang. Muntik na muntik lang talaga.
Buti na lang, lumabas ang kontrata. Hindi mo kaya. Okay, ito sabi ni Aquarian Misery. Ito parang big win din naman to. Nakalagay, sabi niya, na-survive ko tong araw na to.
Ay.
Diba? Big win yun.
Totoo yan.
Na ma-survive nyo ang araw na everyday. Kasi ang hirap ng buhay, diba? Mostly, puro struggles, 'di ba? Emotional struggles, physical, financial, spiritual. Totoo. Ma-survive natin 'yan every day. Good job tayo dyan, 'di ba? 'Yun ang natin. Ito, feeling ko to, taken for granted na win every day. Sabi ni Krampung. Sandali. Sabi ni Krampung, I drove home safely.
Ay.
'Di ba? Ikaw nagda-drive ka. So, naisip mo ba na win yun tuwing nakaka-uwi ka ng matiwasay?
Ang galing kasi naka-comment siya. Kung hindi siya naka-comment, hindi na siya naka-uwi.
Ibig sabihin, hindi safe. Hindi safe ang pagkatuloy niya. Diba?
Oh, actually, minsan, napapaisip ako na kinakausap ko lang si Lord in my mind. Sabi ko, Lord, thank you po kasi wala akong sakit.
Ah.
Kasi minsan pag yung sakit na ulo, lalagnat.
Ay, nagsishare ka na ng small win mo.
Ay, ako na ba? hindi pa pala ako. Sorry, sige.
Mamaya pa yun.
Ay, sige.
Uy,
sige,
mga
sige,
yung mga nanonood sa atin over YouTube na members, mag-share kayo ng small wins nyo. Babasahin natin mamaya pag nag-share na kami ng small wins.
Pero mamaya pa. Hindi
mamaya
pa ngayon kayo.
Mamaya. I-reserve mo yun mamaya. Ito na makasin.
Muna kayo mag-ano.
Ito muna ang sabi ni Dal Acanthasay 4601. Ito, sobrang small win ito. Bumili ako ng 4-piece na Chicken Joy sa Jollibee na matagal ko nang inaasam-asam.
Oh my God, 4-piece?
May 4-piece ba? O baka dalawang 2-pieces yung binili niya? Hindi kaya ganun.
So, 4-pieces, hindi 4-piece.
Gaga. 4-piece na Chicken Joy. Mali pa yung, kinorek mo pa yung grammar. Walang dash eh. Walang dash. Chari.
Ah, wala.
Oo. Diba? Minsan ano rin yon. Masaya rin yung ganyang...
So, ibig sabihin matakaw siya.
Nakikrave.
Oo, kasi apat malamang. Yung binili niya.
Grabe ka man, Judge. Malay mo, sobrang sarap lang talaga ng craving niya sa Jollibee, Chicken Joy. Alam mo yung Jollibee, okay, parang every episode nababanggit natin. Bakit ganun?
Oo nga. Huwag na nga banggitin, hindi naman nagbabayad.
Oo, hindi naman nagbabayad. Ha! Parang yung Rent musical, hindi naman nagbabayad, huwag na banggitin yun. Tare!
Please watch on May 24.
Secure tickets now.
Okay, oy, congrats ha.
Ano?
Hindi pa natin na-draw, pero congrats na.
Sasabihin ko pa naman sana, i-mention mo na yung nanalo dito. Hindi pa pala. Ito makaka-relate ka. Sabi ni Good Presentation 314.
Wow.
Naka-jebs ako sa office ng walang kasabay.
Oh my God.
Yung small wins.
Oo nga, no. Pwede ko yan i-add sa listahan ko ng small wins.
Oo, I want things to be grateful for. Di ba yung naka-jebs
ko ng... Or naka-jebs ako ng walang malakas na sound.
Or naka-jebs ka na lumubog lahat ng mais.
Ha!
Hindi nag... Hindi nag-resurface. Hindi nag-resurface. Hindi naka-life vest. Hindi naka-life vest yung mama is.
Or naka-gems ako ng na-digest yung kangkong. Sorry, dami kumakain.
Uy, oo, dami kumakain. Pasensya na po. Yan na naman tayo. Huli na naman tayo nagpasintabi sa mga... Nasabi na lahat bago magpasintabi. Sorry po sa mga kumakain. Paumanhin. But anyway. Yan yung ano natin ha. Diba? Kasi minsan nakaka-awkward pag yung may kasabay ka sa kabilang cubicle.
Tapos nakikita mo diba? Yung anino niya sa kabilang ano, divider.
Or narinig mo. Or tapos narinig na ba mo siya? Yung sound. Narinig mo yung struggle.
Sino kaya unang lalabas ng pinto? Baka magsabay kami.
Oo, aabangan mo yun. Kasi syempre ayaw mo na may ano, makakita sa'yo na nagpupi-pupi ka, diba?
Tapos kung malakas pa yung sound mo, alam niya, ay, siya yung malakas na ano.
Uy, pero yun nga question ko. Bakit sa Pilipinas, big deal yun? Na makita ka nagpupi-pupi.
No? Eh kasi nga, sa ibang bansa, hindi sila nagugas ng puwet.
Hindi dapat nga mas big deal sa kanila. Bakit tayo yung magbibig deal? Eh malinis nga actually, tayo. Diba? Parang ano
kaya
siya.
Kaya nga ginawa yung mga cubicle.
Kaya nga. Hindi, kaya nga may CR. Kaya nga may CR para maka-do ka ng toilet business mo, whatever it is. Diba? So bakit kinakahiya?
Baka nakakahiya kasi kung may sound.
Hindi, ako feeling ko dahil may amoy, feeling ko yun ang mas nakakahiya. Hindi ba?
Paano?
Kaya nga.
Saan ko makahanap ng tae na walang amoy?
Exactly. Kaya nga dapat tanggap na natin siya whatever it is. Kasi nga, actually, ano siya, human nature siya eh. So, dapat hindi siya nakakahiyang gawin. Di ba? Parang ganun. So,
I think gagawan to na ano, ng resolution sa Senado na no discrimination ng mga nagpupups.
Okay, sabi ni Jean, bakit daw ganun yung topic? Yung mga gems. Kasi nga, yung Reddit episode, naka-gems daw siya sa office ang walang kasabay. Yun yung small win niya for
small
today.
Small win daw
na diba? O sige, moving on tayo. Sabi ni Kylie, ang small win niya, nakapaghulog na ulit ako sa savings account para sa board exam at master's degree tuition. Let's go. Sabi yung ganun. Congratulations, Kylie. Oo, unti-unti lang yan. Matutupad mo rin yung ano mo. Hulog lang ng hulog hanggang sa...
Patuloy ang paghulog.
Hoy, congrats kay Angeline Quinto. Di ba
kasal siya? Oo, bagong kasal ah.
Oo, sakya po.
Ducks daw, sabi ni Angeline.
Sabi ni Vice. Congrats po. Akala mo naman narinig ni Angeline. Mali mo, di ba? Mali mo nakikinig si Angeline. Hindi natin alam. Hello po, Miss Angeline. O ito, makakarelate ka rin dito, Mike. Sabi ni Soul Art 28, hindi ako nag-yossi today. Pak. Yung mga small win niya. Actually, big win yan sa mga nagtatry mag-quit. Di ba? Kailan ka huling nag-try mag-quit, Mike?
Hindi naman kasi ako sobrang regular nag-yosi talaga.
Kung hindi, pero nag-vape ka pa rin yun, di ba? Yun yung pinalit mo.
Nag-Icos ako.
Ay, Ico, yosi pa rin yun, di ba?
Mm-mm.
Oh, yan.
Mas,
oh.
Ano lang siya, mas cloud chaserish.
Kasi ba? Hindi siya cloud chaserish. Mas social climberish.
Social climber.
Oo, social climberish. Kasi
social climberer.
Ang unang nakita ko nag-Icos dati si Tita Cory.
Oh,
di ba? Ganun level. Oo.
Sabi, ay, Tita Cors, anong flavor po yung sa inyo?
Tita Cors.
Sorry. Banda. Tita Cors.
Runaway pala ito. Breathless. Breathless. Tita Cors.
Sabi ni Tita Cors, ah, I'm breathless. Di makainga. Di makainga.
Kaya nag-Icos siya. Kasi siya makainga sa dami ng usok. Oo, correct. Grabe. Nireveal natin na nag-iosis si Tita Cors. Hindi yun makilala kung sino Tita Cors yun eh. Oo. Pwedeng Tita Cors ko.
Pwedeng yung natitinda ng mais.
Hindi na merienda. Hindi din na merienda sa office. Tsaka mga kakanin. Di ba may ganun? Cors ang pangalan nun, di ba? Tita Cors. Oh, tama ba?
Ate Coring.
The best. So, hindi nakaka-relate pa siya na po. Si Ate Coring po yung nagbebenta ng merienda sa ABS.
Imagine mo, naglalakad siya na haba yung trolley, tapos nag-Icos.
Nag-Icos. Ang yaman ni Ate Kutin. Ay, Diyos ka man. Anyway, okay, ito, next. Ang sabi ni Pusang Kulot. Sabi. Bakit? Yun ang, ano yun? Yun ang niya. Pusang Kulot. Bakit? Oh, sabi ni Pusang Kulot, congrats, may naka 2 MVPs ako today sa ML.
Mm. Oy.
Big small win 'yan. Pag nakaano ka MVP, ibig sabihin either magaling kang sobra or bulok 'yung makalaban mo today or makakamtatao. Dalawa lang naman 'yun eh. Either sobrang galing mo or sobrang bulok or panis 'yung talagang kasama mo. Kaya ikaw 'yung MVP. 'Di ba? Oh, naka-MVP daw siya. Dalawa ha, dalawa. 2 MVPs ako sa ML today. Oh, ito. Sabi ni Ad Stunning 3266. Sabi niya, mukhang peace na kami ulit ni Mrs.
Oh, ay.
Sweet. Ano kayong pinag-awayan nila, no? Tsaka paano kaya sila nag-makeup ng dalawa?
Tinawag si Ate Coring.
Si Ate Coring? Makeup artist si Ate Coring, di ba?
Oo.
Makeup artist siya.
Sa mga hindi nakaalam, si Ate Coring po ay makeup artist.
Oo, slash.
Pag walang mini-makeupan ay nagtitinda ng merienda.
Merienda seller. Yes.
Ang galing. Ganun. Madiskarte.
Oo, wag kayong ano-ano lang sa isang racket. Lalo lang yung hirap ng buhay, di ba?
Duro.
Ang ganda. Ate Coring for the I think si Ate Coring ang ano, ang
special
best
shout
ano
natin. Out natin.
Yes, siya ang ano natin today. Siya ang ating special guest, si Ate Coring. Okay, ito. Next, sabi ni Kitty Rojas. Ito ba may makarelate sa mga nanonood sa atin sa YouTube? Sabi niya, katabi ko si ex-lover sa office nang hindi na kinakabahan at naiiyak.
Oh,
hindi mo kaya. I'll never get
Gio, over. Gio, mas malan dito. Gusto niya ng
mas maharot siya. Mm-hmm. Hindi na nga siya maharot. She's finally over the the relationship. Kasi nakakatabi na.
Asarin ko kayo. Tignan natin.
Hindi siya, di ba ganun yung especially for you? Kunwari mag-ex sila, di ba? Tapos magka-away. Tapos maya mo yung sasabihin nung isa, may feelings pa po ako sa kayo. Naku, charot-charot niyo. Charot-charot niyo, homie. Di ba? Oh.
Pagbongguin ko yung upuan niyo eh. Habang
magkatalikod para magkaumpugan sila sa likod. Mm-hmm. Pero maganda yun ha. Magandang sign yun ng moving forward and moving on. Ito, sabi ni EL31JE.
Hoy, si EL...
Gaga. Pag narinig mo yung comment niya, hindi mo sa isipin na si EL3 to. Sabi niya, nakakuha ako ng kambal na pochi. You know? Oh, di ba? Hindi hindi nakaka-EL3, di ba? Si EL3 po si Eugenio Lopez III. Oh, hindi siya nakaka-EL3, di ba? Kaya siya si EL3J1E. Totoo yun. Yung kahit yung sa itlog, pagkabukas mo, kambal yung yolk, sobrang saya kaya.
Ay, hindi mo ba na-experience yun? Parang kinabahan naman ako noong dalawa yung yolk.
Bakit?
Baka ibang itlog yun.
Hindi ka ba sanay? Hindi ka ba sanay na dalawa? Diba? Sobrang saya nun. So nakakuha siya ng kabalapochi. Meaning, nagbayad siya ng piso for the price of ano. Eh, nagbayad siya for the price of one. Nakakuha siya ng dalawa for the price of one. Diba? Mm. Oh, diba? Winner. Ito naman ang sabi ni Paparampampam. Yung talagang niya, paparampampam. Sabi niya, binlock ko na yung ex ko at yung tatlong amag girls niya. Amag girls.
Ay, I love it.
Big for my yan. Peace of mind. Learning to ignore and be indifferent to them. Oh, kasi yun nga daw sabi ni Vice, yun daw ang ano, ang opposite of love, indifference, hindi hate. Kasi pag hate, ibig sabihin may effect pa siya sa'yo, naapektuhan ka pa. Pero pag indifference, yun yung wala ka kasing pakialam kahit anong mangyari sa buhay niya. So, love and indifference daw yung opposites. Oh. Parang ganun. And, starting to accept that we are never getting back together and enjoying life, plus bringing back my glow.
Ano ko yung sinisip-sip nito na pang-glow?
Ano? Collagen. Di ba usang
yung collagen?
Yung uminom ng collagen. Totoo ba yun? Pag uminom ka ng collagen, nakakabata daw yun. Kasi alam ko, pag kumakain, di ba kumakain mga rich in collagen food, pero yung umiinom talaga ng collagen, hindi ko sure kung may effect yun sa skin. But anyway, yan ang mga ano, small wins na mga nakita natin sa Reddit. Ano, ha? So kung kayo may mga small wins, ilapag niyan sa Q&A ng Spotify kasi yan ang question natin for the week. Ngayon ay mag-aano tayo, mag-celebrate ng mga small wins ng lahat na nakikinig sa atin. So ilapag niyan para matuwa tayo magbasa ng mga small wins for the rest of the week. Diba?
Hi! I'm Summer Holly from Nasugbu, Batangas, and I love Siligang sa Gabi, the podcast.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Break time muna tayo sa celebrations ng small wins. Ano? Time for our members. Shout out! Hello sa inyo sa patreon.com/siligangsagabi. Hi Joseph Kirby, Managz, RJ, Ivy, Valerie, JP, CJ, Jean, Jenny, Pam, Moana, Primrose, Maida, Chloe, Jay, Cassandra, Marky, Mickey, Rachel Recommends, Aid, Kat, Diane, Sheena, Jerwin, Jamiel, Welmer, Jamie Liz, and Jennifer. Hi guys!
Hi! Hello din kay Shaula, Ate A, Mads, Frank, Adi, Zarina, Gio, Aiko, Moy, Sam, Monica, Kima, Ozel, Vernice, Melai, Nordly, Lester, Janie from the Block, Emma, Maui, Tita Cecil, Belshane, Fernie ng Carla, Manzo, at kay Dave.
Hello sa lahat ng ating mga ka-Okra members. Halong, ano ba, may plema pa. Halong ka-Okra Pro and ka-Okra Pro Max members din. So, hello sa inyo. At yun yung mga naka-auto, ano ha, naka-auto renew. Ibig sabihin, ano sila, members for life. Oo, so maraming salamat for being here sa patreon.com. Maraming new names at syempre yung mga old ka-okras natin. Thank you so much sa inyo. Kung gusto niyo maging member, punta lang kayo sa patreon.com/siligangsagabi. And thank you to all our members dahil sa inyo, may once a month live recording na tayo like today. At dahil din sa inyo, meron tayong pantulong sa ating chosen charity for the month of April, ang House of Hope Foundation for Kids with Cancer Incorporated. So if you want to be a member again, mag-subscribe na sa patreon.com/siligangsagabi.
Sagabi.
At thank you sa ating ka-Okra voiceover for today, si Summer. Hi, Summer! Thank you. Lagi nakikinig yan. Inaanak ko yan si Summer. So,
Summer! Hello!
Si Summer na napakabilis lumaki.
Kibi.
Hello. Yes, thanks for being a solid ka-Okra. At dahil sa podcast na ito, parang gusto na rin daw niyang maging podcaster. Sabi niya sa nanay niya,
hindi
mo kaya. Diba? So, ituloy mo yung dreams mo. Kami na ang mentors mo for... Well, talaga
may title naman na ako sa'yo.
Ano?
Summer in December.
Ay, oo. Yeah. Hoy, December ang birthday niya. Kaya
ay,
perfect.
Totoo?
December 23.
Galing.
Yes, before Christmas. But anyway... Shout out din sa mga parents mo na mga kabagang natin. Hi Jeff and Kibi na lagi rin nakikinig sa kanilang
yes.
kotse. Oo, tuwing pupunta kung saan-saan. Oo, so hello sa inyo. Mag-ingat kayo sa pag-drive.
Kibi, Jeff.
Hello din sa mga nag-drop na ha. Ang daming natin na-receive na voiceovers lately. So hello sa inyo.
Talaga?
Yes. At kung gusto nyo dumagdag sa ating lineup na mga voiceovers for the future episodes, pumunta na sa siligangpodcast.com at i-click ang join the pod para mag-send ng link ng inyong recording. Again, dapat happy, clear, masaya, di ba? Yan lang naman ang
yes.
ano natin sa
and that's for
recording.
Free, ha? For free.
Yes, that's for free. Mukha lang kayo mag-check out, pero yung checkout process yan, libre yan. So, wala kayong babayaran.
Yes.
So, para makapag-send kayo ng inyong voiceovers.
Over.
Keep it coming, guys. We love hearing your voices. At
yes.
para part din kayo ng episodes, di ba? We love it. Okay.
Sure.
Anyway, mamimiss natin si Isha ngayon, pero si Mike ay may baon na shout-out. Ito na ang i-shout-out ni Mike sa gabi.
Okay, ang babasahin natin yung pinaka-latest. Ang nilagay natin na question sa episode 176 ay ano ang best pampalamig para sa iyo? Si Evania Gutierrez Zagu.
Zagu
yes.
ka din.
ah, ganun. Zagu. Sabi ni Zagu, ube flavor all the way. Sabi ni Vernice Mango Shake.
Yes, masarap
si
yung mango shake.
Like anime, mashed avocado with milk, sugar, and ice. Oh my
uy,
God.
Yung condensed milk. Masarap yun. Shit. Pibili nga ako ng avocado. Totoo.
Oh, ito pa. Last two. Sabi ni Des Meneses. Hi, siligangin. Hello, mga ka-okra. For me, the best pampalamig is slushy / slurpy. Naalala ko yung elementary days. We have a kiosk of slurpy inside our school. Kakamis
taray.
Lang.
Ayawan naman ang school nila, Mr. Pihon. Yan ang mga comments sa ating Spotify Q&A. So kung kayo ay nakikinig ngayon, scroll up nyo lang yung Spotify app nyo. Makikita nyo yung Q&A at saka poll. So sumagot kayo
yes.
dyan. Kasi kumukuha tayo ng pang shoutout dyan. Mm-hmm. So kung gusto nyo ma-shoutout sa ating episode, go! Mag-ano na kayo sa Spotify Q&A and poll. Diba?
Truthfully.
At doon sa mga wala naman sa Spotify, kunyari sa YouTube kayo or sa Patreon, mag-comment lang kayo dyan sa comment boxes. Meron naman comment boxes dyan. Ngayon, back to the episode. Ano naman ang mga small wins nating dalawa at ng mga ka-okra na nakikinig sa atin ngayon sa live recording. Ano ha?
Siguro ang small win ko na lang ngayon ay ano ba? Hindi na masakit yan ko.
Nag-LBM kasi siya, mga guys. Ako, may small win ako. Nakapagluto na ako ng munggo at saka daing na bangus dito sa New
Zealand. Nakita ko yan. Kaya nga nagulat ang mga ano.
Oo. Akala na mga tao. Nakauwi na. Akala na mga ano, friendies natin, naka-uwi ako. Pero ang totoo, yan ay ano, nakapagluto ako ng daing na bangus na pinirito at saka ng munggo. At ang learning ko, aside from the small win, ang isang cup ng munggo, 4 days yung kakainin kung kayo yung mag-isa.
Ang dami pala,
so,
no?
Oo, ang dami. So, kailangan ano lang, kalahating cup lang para 2 servings
ano,
lang.
Ano, binabad mo pa siya ng overnight?
Hindi, pinakuluan ko lang hanggang sa lumambot. So medyo matagal yung process.
Binababad ni Mama.
Oo, yung ibang
para ganun. Parang tumubo ng konti. Para bumuka ng konti.
Para maging toggy
ng
slight, ganun.
Parang matatanggal na yung balat.
Balat. Oo.
Okay. Parang may
pumapaga
yung scene.
Oo, parang ganun. Ako naman, binoil ko lang na matagal. Tapos nag-work naman siya. Tapos may sotanghon, ganun. May... Kasi walang malunggay. So, ang nilalagay namin dito, baby spinach.
Baka mapaaway ka ba dyan sa kapitbahay?
Wala nga tumutubong malunggay dito eh. Wala talaga. Frozen malunggay lang. Eh, natakot ako. Kaya ayoko namang kainin yung frozen
malunggay. Frozen malunggay. Kasi nasa...
Asian store. Mm-mm, ganun. Ah. Frozen malunggay. Isa pang small win natin, 600 plus members na tayo sa Extra Sabaw Facebook group.
Ay, talaga?
Diba? Hindi mo kaya. Small win. Hello sa lahat ng members sa Extra Sabaw. Kung isa pang small win para sa akin bilang isang bagong listener ng Bini. Almost 4 million monthly listeners na sila.
Oh my God, 4 million?
Yung Spotify.
Hindi pa nga tayo mabot ng 200K eh.
Hindi, tsaka every week, parang nababanggit natin kung ilang listeners sila. So, yung mga blooms na nakikinig sa atin, updated sila kung ilan na sila sa Spotify ngayon. Nasa 4 million monthly listeners na si Bini. Hindi siya small win. Big win siya for ABS. Big win siya for OPM. Kasi true. Again, representation siya, di ba? Big win siya for all the groups, P-pop groups na nangarap to make it big, di ba?
Totoo sila. Yan.
Yung, big win yan. So, hello.
Isa sila sa perfect example ng consistency and reward.
Correct.
Na nakukuha in the right time.
Correct. After ng hard work. Di ba? Parang ganun.
Deserve.
Sobrang na-appreciate ko ngayon yung karera. As in, ang ganda pala ng lyrics noon. Sobrang ganda pala ng lyrics. Oo.
Sinasabi ko na, hi, I'm listening to Carrera of
Bini. In fairness. Tsaka sobrang feeling ko may iyak sila pag kinanta nila yung sa concert nila. Kasi parang yun yung journey nila eh, di ba? Na hindi sila nagmamadali. May trivia pala doon. Sign language pala yung buhay ay di Carrera. Sign language pala yun. Ito, small winiki drama diet. Yun, nakapasok na din sa live recording. Yan ang small win niya today.
Tama. Yes. Ay, sinas kay Drama Diet.
Si Sarina.
Okay.
Uh-oh. Sabi ni Gio, ang small win ko ay sa ulado ko na ang steps ng pantropiko sa salamin-salamin at lagi. Tama. Uy, rin ako. Lagi enjoyer ako. I feel like, ang best song nila for me, Carrera. Tapos sunod, Lagi. Tapos Salamin, tapos tsaka Papantropiko. For me, ako lang yun.
Karera din. Gusto ko rin karera.
So, yun ang mga small wins natin. Ano ang natutunan natin sa episode na ito, Mike, sa pagbabasa ng mga small wins?
The more na nalalaman mo yung small wins nung ibang tao, the more na na-appreciate mo yung sarili mo and yung sacrifices. At saka yung mga ginagawa mo not just for yourself, but to other people, di ba?
Okay, ito may pahabol si Jean. Sabi niya, small win ang makasabay ang asawa kumain. Opposite shift kasi ang work namin. So, madalas mag-isa lang ako or madalas mag-isa lang siya kumakain. Swerte na magkasabay kami kahit in one meal during work days. Totoo yan. Winner yan, Jean. Thank you for sharing your small wins. Di ba? Ako, natutunan ko dito, celebrate your wins no matter how big or small it is. O kasi it keeps us motivated, di ba? It teaches us to be grateful. Di ba yung sabi ni Catriona?
So we can have a world where negativities will not grow and foster and children will have a smile on their faces.
Correct. Di ba? Yan ang
Catriona pa rin talaga.
Kasi feeling ko, yung mga small wins natin, when we celebrate it, nagbe-build up siya to our bigger wins. Kasi it makes us feel good, di ba? Parang wired tayo to remember negative things more than the positive things. So feeling ko, when we celebrate the good things, mas gumaganda yung feelings natin, mas nakaka-work tayo na mas matindi. Di ba? Parang ganun.
True.
Yun yung for celebrating small wins. Kaya mag-celebrate tayo ng small wins. Ang saya na iba pang kwentuhan sa uncut version ng episode kung saan sinagot natin ang kwentanong na sino ang gusto natin makapalitan na person for a day. Ito ay matatagpuan na ating members exclusively sa patreon.com/siligangsagabi. Kaya naman be a Ka-Ocra Pro or Ka-Ocra Pro Max member now na. Wala muna tayong game. for this episode kasi wala ang ating kakompetensya na si Isha.
Yes.
Hindi tayo pwede maging unfair sa Kakara Olympics without Isha. So, yan muna ang ating reminders for today. Wala na tayong ibang reminders, okay? So, thank you so much, guys, for
Please
listening.
Please watch Rent Musical.
Sayang. Ah, nakalimutan mo na.
Uy, in fairness, almost 65% na yung na sold na tickets.
Wow.
And maganda yung reviews. In fairness, ako kasi nung napanood ko siya nung preview night, to be specific feeling ko yung friends natin sa LGBT community,
mm-hmm.
this is close to their hearts na story.
True.
Kaya hindi ko rin napigilan yung emotions ko nung...
Aww.
And I think then, it educates yung all gender.
Yes, lahat-lahat. Grabe naman yung pagkabenta today. Iba naman yung pagkabenta this episode.
Lapit na.
Iba yung atake mo this episode. Ha? Oo, hindi naman sa spills ha. May personal experience na. Iba na siya.
Hindi yung makakat. Hindi yung makakat.
Ganon. Ganon ang pagpapromote. Hindi yung puro spills. Kung manood na kayo, bili na kayo ng ticket. May 24 show. That's a Friday 8 PM show sa RCBC Makati. Sa mga brands out there, baka gusto nyo rin mag-collab with us, you may email us at siligangsagabi@gmail.com. That's siligangsagabi@gmail.com. And if you like this episode, paki-share. At itag nyo kami on all socials at siligangsagabi. That's siligangsagabi. At i-rate ang podcast na ito ng 5 stars. At bumili ng merch sa siligangpodcast.com. Available pa rin ang sticker packs natin sa website. So go na kayo dyan. Punta na kayo dyan. At mag-drop ng voiceovers. Huwag kalimutan.
Yeah.
You have reached the end of episode 177. Thanks so much for listening. And we will talk to you again next week sa pinabagong episode ng Siligang sa Gabi. The Podcast.
The Podcast.
Bye guys! Salamat sa lahat ng members na nag-join ng live recording. Bye guys! See you ulit sa end of May. Bye!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.